20 je časova. Ponedjeljak je 19. oktobar 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog apostola Tomu, Tomin dan. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče u nedjelju 18. oktobra svetu arhijerajsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu i tom prilikom osveštao nove ikone na ikonostasu i rukopoložio u čin sveštenika diplomiranog teologa đakona Vukašina Teofilovića. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, grupa poklonika iz naše mitropolije bila je na pokloničkom putovanju u Solunu. O svemu tome za naš radio govorio je đakon Mihajlo Lazarević. Na praznik svetih otaca 7. Vaseljenskog sabora u nedjelju 20. po duhovima, kada smo proslavili svetu mučenicu Haritinu i svetog svešteno mučenika Dionisija, njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu preobraženja gospodnjeg u Trebinju. Na 20. nedjelju po duhovima, nedjelju svetih otaca 7. Vaseljenskog sabora, njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio je selo Donju Bukovicu kod Brezovog polja u opštini Bijeljina. U prepunom hramu svetog Vasilija Ostroškog preosvećeni vladika je služio svetu arhijerejsku liturgiju.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče u nedjelju 18. oktobra svetu arhijerajsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu i tom prilikom osveštao nove ikone na ikonostasu i rukopoložio u čin sveštenika diplomiranog teologa đakona Vukašina Teofilovića. U besjedi je svjetejši patrijarh Irinej istakao da je naš Bog, Bog živih, te da treba da prihvatimo evanđelje i ispunimo volju Božju. Zato trpimo i mnoga stradanja kao svih Hristovi mučenici, da bismo zaslužili besmrtnu hranu i život vječni.
Neka je blagoslovim dan, ovaj i svaki dan, kada se saviramo u svetim hramovima na zajedničku molitvu, koja je po reči gospodnjoj ima veliku snagu, silu i veliku blagodat Božiju, kada molitva dolazi iz mnogih srca, iz mnogih usta upućene Gospodu. Danas je, braćo i sestre, nedelja, sveti dan gospodnji. U crkvenom jeziku svaka nedelja se naziva danom gospodnjim. To je dan kada crkva slavi najveći događaj u istoriji roda ljudskoga i najznačajniji događaj, a to je događaj vaskrsenja Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. Svaka nedelja je mali vaskrs, braćo i sestre. Mi slavimo vaskrs kao najveći naš praznik. I to ne samo jedan ili dva ili tri dana. Taj praznik slavimo 40 dana. Sve druge praznike slavimo kao velike praznike, ali sa mnogo manji dana. Ali ovaj praznik Vaskrsa, a nedelja je mali Vaskrs, slavimo najduže toku godine, jer je to i najveći praznik, najveći događaj, najznačajniji događaj u istoriji roda ljudskoga. Zašto slavimo taj praznik tako mnogo dana i tako dugo u toku godine? Zato, braćo i sestre, što je vaskrsenje Gospoda Hrista temelj naše vere. Temelj crkve Hristove, temelj našega života i smisla našega života.
Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, grupa poklonika iz naše mitropolije bila je na pokloničkom putovanju u Solunu. O svemu tome za naš radio govorio je đakon Mihajlo Lazarević.
Naš hor je zaželeo da ode do Soluna, da se pokloni svetinjama, Svetom Dimitriju i manastiru na meteorima, tako da smo zamolili našeg mitropolita da nam blagoslovi to putovanje, što je on i učinio, i također zamolio i mitropolita solonskog gospodina Antima da nam odobri da tamo možemo da pevamo i da prosto pesmom uveličamo to naše pokloničko putovanje. Tako da smo na to putovanje krenuli 1. oktobra u nekim večernjim časovima preko Albanije i stigli na naše odredište 2. ujutru u Solun. Putovanje je proteklo mirno do samog grada. Smestili smo se u hotel El Greco, koji se nalazi na onom čuvenom putu Via Ignatija, onako žili kucavici grada Soluna, što je bilo onako dobar potez, jer smo dosta toga mogli da obiđemo i peške i da bolje sagledamo grad, jer onako kad treba čovjek da se vozi dosta autobusom, to svi za autobusom prosto nekako i previde neke stvari, tako da smo se smestili u taj hotel i od tog momenta je već počelo to naše pokloničko putovanje i obilazak grada Soluna.
Na praznik Svetih Otaca 7. Vaseljenskog sabora u nedjelju 20. po duhovima, kada smo proslavili svetu mučenicu Haritinu i svetog svešteno mučenika Dionisija, njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Preobraženja gospodnjeg u Trebinju. U liturgijskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernicima, preosvećeni vladika Grigorije je kazao:
Slavimo vas u krenje Hristovo. Ali u današnjem evanđelju povidjeli Hristos nije htio i nije bio cilj njegovog života i njegovog dolaska u ovaj svijet, da bi on pokazao moć, da bi pokazao snagu, da bi pokazao silu i da bi pokazao vlast nad našim slabostima i nemoćima, bolestima, tako što može da ih izdjelje, tako što može da pokazuje da je iznad nas svemu. Niti je Gospod išao tim putem da bi pokazao kako samo on može da umre i da ustane iz mrtvih silom očevom i dejstvom Svetoga Duha i svojim božanstvom, svojim božanskom prirodom, božanskim postojanjem i svojim zajednicom unutar Svete Trojice. Na nekoliko mjesta u Svetim Evanđeljima možemo da pročitamo to kako je Gospod vaskrsao mrtve, kako je podizao one koji su već umrli. I u današnjem Evanđelju čujemo kako kažu ljudi da se podigao veliki prorok među njima i da Bog pohodi narod svoj. U čemu je i zbog čega je narod osjetio da Bog pokodi njega?
Na 20. nedjelju po duhovima, nedjelju Svetih Otaca 7. Vaseljenskog sabora, njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio je selo Donju Bukovicu kod Brezovog polja u opštini Bijeljina. U prepunom hramu Svetog Vasilija Ostroškog preosvećeni vladika je služio svetu arhijerejsku liturgiju. povodom hramovne slave pokrova Presvete Bogorodice, prosvećeni vladika Banjalučki gospodin Jefrem je služio svetu arhijerejsku liturgiju u Banjalučkom naselju Nova Varoš u hramu koji je u izgradnji. Ispred okupljenog naroda prosvećenog vladiku pozdravnom besedom dočekao je starješina sabornog hrama protonamjesnik Dragan Maksimović. Nakon svete liturgije vladika Banjalučki je pozdravio sa služitelje, sveštenike i đakone vjerni narod i izrazio želju da se uz pomoć Božiju nastave radovi na dovršenju izgradnje hrama. Svetoj arhijerejskoj liturgiji su prisustvovali mnogobrojni vjernici iz banjalučkih naselja, Nova Varoš i Rosulje i učenici osnovne škole Aleksa Šantić. Mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo je također uzeo učešća u svetoj liturgiji. U subotu 17. oktobra njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan osveštao je hram Svetog Arhangela Gavrila manastira Voljavče. Osvećenju hrama prisustvovali su predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolica suprugom, koje je ovom prilikom vladika Jovan proglasio ktitorima ovog manastira. Nakon osvećenja crkve služena je sveta arhijerejska liturgija kojoj su osim predsjedničkog para prisustvovali gradonačelnik Kragujevca gospodin Radomir Nikolica, članovima porodice, sveštenstvo i monaštvo eparhije šumadijske i mnogobrojni vjernici i učenici lokalnih škola. Liturgijske himne pojali su članovi crkvenog hora Oplenac na čelu sa dirigentom Marijom Rakonjac. Na kraju svete liturgije vladika Jovan je zahvalio predsjedniku Nikoliću i njegovoj supruzi na nesebičnoj djelatnoj ljubavi koju su pružili manastiru Voljavča darujući joj velelepni izgled. Vladika Jovan je podsjetio da svaki vjernik time što pomaže ovozemaljske hramove ujedno zida i hram u neprolaznom carstvu Božjem. To je put kojim bi svaki hrišćanin trebalo da hodi. Neka Gospod vama, dragi ktitori, stostruko vrati ono što mi ljudi vama ne možemo da damo kao blagodarnost, rekao je u besjedi preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan. Eparhija Timočka dobila je prvu vojnu kapelu posvećenu Svetom Stefanu Despotu Srpskom u kasarni Nikola Pašić u Zaječaru, koju je 15. oktobra uz njegovo preosveštenstvo episkopa šumadijskog gospodina Jovana osveštao preosvećeni vladika Timočki gospodin Ilarion. Uznoseći molitve preblagom gospodu za naš vjerni hristoljubivi narod i časnu i hrabru kroz vijekove srpsku vojsku, svetom arhijerejskom liturgijom u novoosvećenom paraklisu načalstvovao je preosvećeni vladika Ilarion, uz koga je bogoslužio preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan. Nakon obraćanja vladike Ilariona besjedio je vladika šumadijski Jovan, koji je govorio o značaju liturgijskog prisustva žive crkve u vojsci Republike Srbije, kako bi vojničko služenje za narod i otadžbinu bilo u slavu Božju i Bogom blagosloveno. Na ovom istorijski i važnom događaju, kako za eparhiju Timočku, tako i za kasarnu Nikola Pašić, pojao je vizantijski hor svetog Nikodima Tismanskog iz Zaječara, a svetom činu osvećenja bogoslužbenog prostora i liturgiji prisustvovali su general Mile Jelić, komandant 3. brigade Vojske Republike Srbije iz Niša, pukovnik Goran Stamenković, komandant garnizone u Zaječaru, gospodin Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga i komandant pješadijskog bataljona, potpukovnik Goran Stolić sa brojnim oficirima, podoficirima i vojnicima. Za vrijeme svečanog ručka general Mile Jelić dodijelio je u ime Vojske Republike Srbije i 3. brigade Dekov njegovom preosveštenstvu vladiki Ilarionu zahvalnicu za veliki doprinos i pomoć na uređenju novog paraklisa. Sveti despot Stefan Štiljanović je ove godine svečano proslavljen 17. oktobra svetom arhijerejskom liturgijom u katedralnom eparhijskom hramu u Dalju u eparhiji Osječko-Poljskoj i Baranjskoj. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Lukijan u sasluženje sveštenstva. Svetoj liturgiji prisustvovali su generalni konzul Republike Srbije gospodin Živorad Simić, gosti iz Uprave za crkve i vjerske zajednice Republike Srbije i predstavnici društveno-političkog života. 18. oktobra na 20. nedjelju po duhovima njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin osveštao je hram Svetog Vasilija Ostroškog u manastiru Dubrava. Nakon osvećenja hrama preosvećeni vladika je u njemu služio svetu arhijerejsku liturgiju. U prepunom hramu, pored velikog broja vjernika i predstavnika lokalne vlasti, bilo je prisutno i mnogobrojno monaštvo i sveštenstvo. Velikim dobrotvorima i ljudima koji su trudom i radom pomogli da ova svetinja dobije novo ruho, dodijeljena su priznanja i zahvalnice. Ovo divno molitveno sabranje upotpunjeno je najvećim monaškim odlikovanjem Srpske crkve, koje je iz ruku episkopa Justina, a blagoslovom Božijim primio sada već arhimandrit Danilo, iguman manastira Dubrava. U svojoj besedi preosvećeni vladika je podijelio svoju duhovnu radost sa vjernim narodom, naglasivši da danas crkva trijumfuje. Također istakao da sveti hram počiva na ljudima i da ga izgrađuju ljudi. U nastavku besede vladika je naveo da je čovjek otuđen bez svetinje i da obrazovani mudar čovjek može to biti samo u zajednici sa Bogom, a sve to je potkrijepio pričom o premudrom staranju Božjem. Nakon evharistijskog uslijedilo je sabranje za trpezom ljubavi koje je pripremilo sestrinstvo manastira Dubrava uz pomoć lokalnog stanovništva. Njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin služio je na 20. nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Mihajla u manastiru Ćelije u sasluženje starješine manastira Jovanja arhimandrita Mihajla Bikovića i svojih sekretara protosinđela magistra Siluana Mrakića i protođakona Darka Đurđevića. Bogosluženje su divnim pojanjem ukrasile ćelijske sestre predvođene igumanijom visoko prepodobnom Mati Glikerijom. Ako smo mi ljudi samo dio prirode, zašto se sa smrću ne mirimo? Jer u prirodi sve propada i umire. Odakle u nama pomisao na besmrtnost i želja da je dostignemo ako se nismo sa njom rodili? Ideja o besmrtnosti je u našoj duši od koje smo pored tijela sazdani. Duša je od Gospoda došla i sjeća se svog prvobitnog stanja u raju. Ona čezne za besmrtnošću i želi da i tijelo besmrtno bude. Tako će i biti u času strašnoga suda. Tijela će sa dušama vaskrsnuti, besjedio je po blagoslovu vladike Milutina iguman svetojovanjske obitelji arhimandrit Mihajlo Biković na svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Ćelije. Povodom hramovne slave pokrova Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je 18. oktobra svetu arhijerejsku liturgiju u Biteliću. Na ovom svetom mjestu posebnu duhovnu radost donijeli su završetak i osvećenje freskopisa u crkvi pokrova Presvete Bogorodice. Vladika Fotije u svojoj besedi nakon svete liturgije zahvalio je svima koji su pomogli da se ovaj hram oslika, a posebno preosvećenom vladiki Bar gospodinu Irineju i njegovom rođaku Boži Buloviću. On je najavio da će zbog izuzetnog zalaganja za obnovu crkava širom eparhije Dalmatinske gospodina Božu Bulovića predložiti pred Svetim sinodom za odlikovanje ordena Svetog Save. U eparhiji Dalmatinskoj ima još mnogo hramova kojima je potrebna obnova, zbog čega je od neprocjenjivog značaja svaka vrsta pomoći koju možemo da pružimo, da bi svuda gdje ima pravoslavnog naroda postojalo mjesto za molitvu i liturgijsko sabranje. Sveti hram u Biteliću sada je obogaćen freskopisom koji je važan dio crkve, jer nas on podsjeća da smo u njoj uvijek okruženi anđelima i svetiteljima i da sa njima zajedno služimo na svetoj liturgiji. Ipak predstoji nam još dosta rada, jer također treba obnoviti portu i bratsku kuću, rekao je preosvećeni vladika Fotije. Na 20. nedjelju po duhovima starješina crkve na Topčideru uputio je pouku vjernicima. Gospodu Dovici iz Najina kaže: ne plači, tako i svima nama, svima koji se sjećamo naših milih. Gospod će po vjeri našoj njih darivati nama, te ćemo se tako s njima susresti, ne samo na kraju svijeta i vijeka, već sasvim moguće, već po našem usnuću. Treba da vjerujemo u pobjeditelja smrti, ići za njim znači ići u radost vjernicima. Rekao je u svojoj besjedi protojerej Stavrofor Dejan Dejanović.
Kada je, braćo i sestre, Gospod Isus Hristos propovedao svoju božansku nauku, onda ljudima dobrog, čistog srca nije bilo teško da prepoznaju da je ta nauka božanska, nebeska, da dolazi carstva Božje, da one reči koje je izgovarao Gospod Isus Hristos, da su to reči večnoga života. Pa su onda doista ljudi često govorili, a ovako nikada ništa slično nismo čuli, niti je ikada neki čovjek govorio kao ovaj čovjek. Pa tek dela, čuda koje je vršio Gospod Isus Hristos, to je, braćo moji, sestre, ostavljalo s jedne strane u velikom čudu i nedoumici, a potom u velikoj neopisanoj radosti.
Sveta liturgija na 20. nedjelju po duhovima služena je u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu. Ovom prilikom liturgijskom besjedom se sabranima obratio sveštenik Igor Bates, koji je govorio o evanđelskoj priči o vaskrsenju usnulog Udovičinog sina. Koristimo istu riječ vaskrsenje, iako se ne radi o istom. Vaskrsenje Gospoda je jedno, preobražaj, oboženje, posle čega nema smrti, a vaskrsenje drugih, poput Lazara je drugo, jer je njih Gospod oživio. Sve on čini da nas vodi u vječnost, te je najveće čudo koje nam je Gospod ostavio, crkva njegova.
Evo danas smo čitali kako Gospod vaskrsava sina jedinca žene udovice i posle toga on je dobio pitanje u jednome selu zašto on to isto čudo ne učini kod njih. A pošto im je dao odgovor da i u vreme proroka Ilije prorok nije bio poslan do u jedan jedini grad isto ženi udovici koji je vaskrsao sina, on je izazvao takav bes da su ga oni isterali iz grada, hteli su da ga kamenuju. Dakle, možemo postaviti mi danas pitanje kao i to selo, zašto Hristos onda ne vaskrsava svu decu, i ne samo decu, već i sve ljude? I šta znači uopšte to što je on vaskrsavao određene ljude, a kasnije apostoli? I da li to uopšte možemo da poredimo sa zapravo njegovim vaskrsenjem iz mrtvih i obećanim budućim opštim vaskrsenjem svih? Prvo treba razlikovati i terminološki, ako u našem jeziku u prevodu ovo vaskrsavanje Lazara i drugih, pa i Hristo vaskrsenje, koristi se ista reč, a u stvari se ne radi o istoj stvari. Hristos je ovaj put, a i nekoliko drugih prilika, zapravo oživeo pojedine ljude. Oni su živeli u tom istom telu na isti način kao što su živjeli pre toga i kad je došlo vreme, oni su umrli. Međutim, Hristo vaskrsenje iz mrtvih, to ne treba da vam govorim, je vaskrsenje posle koga nema smrti. To je preobražaj i oboženje stvorene prirode, ne samo u ljudskim telima, već je to vaskrsenje zapravo vaskrsenje mrtvih, sveopšte vaskrsenje mrtvih, dakle označavati sve započeti sa njime i sve ukupno preobražaj čitave stvorene prirode, čitavog kosmosa, sve će se preobraziti. Neće ostati ništa što će biti isto. Jedna ćelija, ni jedan atom, ništa u kosmosu.
Srpsko pjevačko društvo Sloga iz Sarajeva pod rukovodstvom dirigenta magistra Stefana Mojsilovića predstavilo se domaćoj publici bogatim programom duhovne muzike u subotu veče u Sabornoj crkvi u Beogradu, blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, podrškom Ministarstva spoljnih poslova i uz gostoprimstvo prvog beogradskog pjevačkog društva. Slušamo izvještaj kolega sa radija Slovo Ljubve.
Beogradska saborna crkva često je domaćin brojnim profesionalnim i amaterskim horovima, kako iz Srbije i okruženja, tako i iz čitavog sveta. Čast da pod njenim osveštanim svodovima predstavi svoj rad na polju pravoslavne duhovne muzike, po prvi put imalo je Srpsko pevačko društvo Sloga, kojim diriguje magistar Stefan Mojsilović. Beogradska publika imala je jedinstvenu priliku da zakorači u tanani svet duhovne muzike, kroz program koji je pažljivo odabran, dobro osmišljen i nenametljivo izveden i pored treme opravdane visokim očekivanjima publike. Prvi deo programa započeo je izvođenjem tropara sveštenomučeniku Petru Dobrobosanskom, nakon čega su sledile duhovne kompozicije poznatih srpskih autora. U središnjem delu predstavljen je zanimljiv odabir srednjovekovnog jednoglasnog pojanja sa prostora Srbije, Grčke i Rusije, na koji je pažljivo nadovezano savremeno poetičko predanje. Da bi u trećem i ujedno poslednjem delu večeri, publika imala prilike da čuje stvaralaštvo čuvenih kompozitora ruske pravoslavne muzike. Obraćajući se publici i gostujućem horu, vladika Toplički Arsenije istakao je da su ovim koncertom uspešno sažete i kvalitetno predstavljene sve tri grane pravoslavne duhovne muzike, što se i ne može tako često čuti.
Zaista je teško pridobiti beogradsku publiku. Ja sam siguran u ime svih nas da govorim da su sve nas pridobili vašim pojanjem večeras, koje je zaista izuzetno. Vidi se da je mnogo truda, znanja, vežbe, uloženo, a rezultate smo mi studisti večeras. U Beogradu ima korova koji neguju i srpsko, i vizantijsko, i rusko crkveno pojanje, a vi ste večeras ovde prikazali sintezu sve te tri tradicije crkvene muzike i zaista je bilo užitak večeras.
Danas aktuelno.
Bližimo se kraju naše informativne emisije, pa da čujemo kako nas vrijeme očekuje sjutra. Sjutra se očekuje oblačno i svježije vrijeme sa kišom, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i tokom večeri sa sjeverozapada očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Jugoistočni vjetar bit će u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura kretaće se od 5 do 11, na jugu do 18, maksimalna dnevna od 10 do 17, na jugu do 22 stepena.
Danas aktuelno.
I za kraj da čujemo najavu programa za večeras. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija Na kraju vidjela. U 21 sat emisija Katedra. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Drago braćo i sestre, poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno na Radiju Svetigora, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.